Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Srećnu srpsku novu pravoslavnu godinu želimo građanima koji slave po julijanskom kalendaru. Inače, drugu godinu za redom julijansku novu godinu dočekujemo u epidemijskim uslovima. Proslave i koncerti na javnim mestima u mnogim gradovima su otkazani zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. A takođe danas neke porodice u Srbiji slave i krsnu slavu Svetog Vasilija Velikog, pa čestitamo i njima. Ukoliko pogledate kroz vaše prozore, vidjet ćete da je još uvek mrak i da radi ulično osvetljenje. Za one koje zanima, sunce će danas izaći u 7 sati 12 minuta, a zaći će u 16 sati i 21 minut. Hladno vreme se nastavlja i danas, u ranim jutarnjim satima ima poledice, pa valjalo bi da budete oprezni kada ovog jutra budete kretali iz vaših domova. Prognostičari kažu, u Srbiji ujutru mestimično magla i slab i umeren na jugoistoku ponegde i jak mraz, tokom dana toplije, malo do umereno oblačno, sa dužim periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od minus 12 na jugoistoku do minus 3 na severu istoku, a najviša dnevna bi trebalo da bude od 2 do 8 stepeni. Tokom noći umereno prolazno na oblačenje, najpre na severu i istoku, ali će se zadržati uglavnom suvo. U Beogradu ujutru i u pojedinim delovima grada magla i umeren mraz, tokom dana toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, jutarnja temperatura, kako kažu prognostičari, od minus 6 do minus 3, a najviša dnevna bi trebalo da bude od 4 do 7 stepeni. Do 9 sati u našem jutarnjem programu govorit ćemo o tome kako je juče bilo u Novom Sadu prilikom svečane akademije u Srpskom narodnom pozorištu i centralne ceremonije ispred zgrade Vlade Vojvodine, kada je Novi Sad i zvanično postao evropska prestonica kulture. Ispred beogradskog Dorćol placa nedavno je postavljen zajednički frižider kako bi se smanjilo bacanje hrane i pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. O ovoj temi pričat ćemo i u našem pitanju jutra nešto posle 7 sati i 30 minuta. Posle 8 sati od Duška Ljuljića, direktora Užičkog vodovoda, i Katarine Ristović, Zavoda za javno zdravlje Užice, čućemo šta je dovelo do širenja algi po celom jezeru i da li je bezbedna za piće voda u Užicu nakon problema koji je posle snežnih padavina se pojavio u akumulaciji Vruci. Posle 8.30 čućete i priču o prehrambeno-ugostiteljskoj školi iz Čačka, koja je tokom prošle godine realizovala dosta uspešnih aktivnosti, a ono što vi volite i što čekate sa nestrpljenjem je još jedno izdanje našeg Prizma kviza. I to će biti negde oko 8 sati 40 minuta, kako ste i navikli uvek. Sa vama ovog jutra do 9 sati biće ekipa, tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović. Producent Đorđe Radosavljević. Muzički urednik Teja Dimitrijević. Ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam još jednom dobro jutro.
kažeš nosiš dobar glas. Nežna i snažna utopit ću tebe, najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja.
Hladno ovog jutra, prema onome što smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature su u većini, odnosno uglavnom u minusu. Najhladnije u Sjenici izmerena temperatura od minus 16, u Kuršumliji je minus 11, Požega minus 10, isto toliko je u Leskovcu i Dimitrovgradu. Zatim minus 8 je izmereno u Nišu, minus 7 u Ćupriji, u Smederevskoj Palanci minus 8, zatim i u Kraljevu i na Zlatiboru minus 8, minus 6 je izmereno na Crnom vrhu, minus 4 temperatura je u Loznici, zatim u Velikom Gradištu, minus 5 izmereno u Sremskoj Mitrovici, minus 2 izmereno u Zaječaru, zatim na Paliću, minus 1 je u Somboru, a to su temperature koje su uglavnom u minusu. U Negotinu je izmerena temperatura od 1 stepena i u ovom trenutku jedino je Negotin u plusu. Da vidimo šta nam poručuje dežurna prognostičarka Tamara Radovanović.
U Srbiji ujutro slab i umeren, u centralnim i južnim krajevima ponegde i jak mraz. Tokom dana biće toplije, malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak zapadni i severozapadni vjetar. Najviša temperatura biće od 2 do 8 stepeni. Tokom noći očekuje se umereno prolazano oblačenje, najprije na severu i istoku, ali će se zadržati suvo. U Beogradu ujutro slab mraz. Tokom dana malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i toplije. Duvaće slab i umiren zapadni i severozapadni vjetar, najviša temperatura biće od 4 do 7 stepeni. Tokom noći očekuje se umereno prolazano oblačenje, ali će se zadržati suvo vrijeme.
A s obzirom da je zima, da ima još uvijek poledice, da ima ostataka snega, svakako nam dobro dođe savjet iz Automoto Saveza Srbije, gdje je ovog jutra dežuran Jovica Mitić.
Još jedan ledeni dan je pred nama koji će biti sličan i jučerašnjem, zato i danas vozite pažljivo, sporije i sa većim odstojanjem između vozila kako bi imali dovoljno vreme da bezbedno reagujete na iznenadne opasnosti koji su česti u danima mraza i izdržane poledice. Neprestane intervencije putara donose bolju prohodnost puteva u jugozapadnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gdje su snežne padavine bile najobilnije, ali je opasnost od proklizavanja i izletanja sa puta i dalje prisutna. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta uvedena je zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima. Na naplati putarine nema zadržavanja, a usporena vožnja očekuje vozače i na mestima gdje su započeti radovi na putu. Zbog radova na Pačirijskom putu između graničnog prelaza Kelebija i petlje Subotica jug, danas i sutra saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren kroz Suboticu od kružne raskrsnice na Somborskom putu do kružne raskrsnice na Bačko-Topolskom putu. U toku su radovi i na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem u smeru ka Nišu. Saobraćaj se od isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Transpet odvija po izmijenjenom režimu. Radovi se obavljaju u smeru ka Nišu, zbog toga je za smer ka Beogradu rezervisana preticajna i vozna pomoćna traka, dok se ka Nišu pored zaustavne trake koristi i devijacija, odnosno još jedna pomoćna saobraćajnica. Prema podacima uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju.
A sada je par servisnih informacija. Danas počinje isplata od po 10.000 dinara jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima u Srbiji, što je nastavak kontinuirane podrške zdravstvenim radnicima, ali i način da im država još jednom kaže hvala za sve što čine za svoju zemlju i građane. Uskoro sledi novac iz one od 16 do 29 godina uz prethodnu prijavu. Ministarstvo financija pokrenulo je kampanju Da klikneš od sreće po sloganom I ja sto dobijam isto, namenjenu informisanju mladih koji imaju pravo na pomoć države u iznosu od 100 evra koja treba da ih uputi u način ostvarivanja tog prava. Prijavljivanje za novčanu pomoć trajeće od 15. do 30. januara na portalu Uprave za Trezor. Nakon unošenja ličnih podataka, to je jedinstveni matični broj građana, zatim broj lične karte i ime banke, bit će zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu. Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun. Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.
Kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije održava se u nedjelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja bit će vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta bit će otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
Još 11 minuta je ostalo do 7 sati i sada je pravo vreme da sa vama prelistavamo današnja štampana izdanja i da vidimo šta možemo od tekstova da vam preporučimo da čitate sa portala. Pa evo, krećemo normalno od našeg RTS-ovog portala i svakako, kao i na ostalim portalima, a i u štampanim izdanjima, priča se o proslavi Srpske nove godine. Građani širom Srbije dočekali su novu 2022. godinu po julijanskom kalendaru. Zbog pogoršane epidemijske situacije nema organizovanog dočeka na javnim mestima, pa su i koncerti na mnogim trgovima bili otkazani. Naši gledaoci su mogli da prate program Pod nebom Srbije i Vatromet sa Kule Beograda. Zatim u Politici na njihovom portalu možete čitati veselo u Skadarli u susret dočeka nove godine. Uprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, sugrađani su tradicionalno krenuli i u Skadarliju. Veseljaci koji prkose panici, koji su rešili da se provede, uputili su se u poznate kafane da uživaju u kulinarskim specijalitetima i dobrom piću uz tamburaše. Dame u pratnji uglađene gospode udarale su štiklama o kaldrmi, ostavljajući mirisne tragove parfema u vazduhu. Također možete na portalu novosti da čitate spektakularan vatromet sa Kule Beograd. Srpska nova godina dočekana uz vatromet u Beogradu na vodi i kod hrama. U Beogradu nije bilo organizovanog dočeka Srpske nove godine, ipak vatromet je obasjao novi simbol Beograda, Kulu Beograd. Svetlosni spektakl sa Kule Beograd traje oko 3,5 minuta. Beograđani su mogli da posmatraju ovaj spektakl sa Savske promenade, Starog Savskog mosta, Kalemegdana, Novog Beograda, Banovog brda, a video se i iz drugih delova grada. Sada da vidimo šta još možemo da vam preporučimo. Ono što je bilo zanimljivo juče, Novi Sad zvanično preuzeo titulu Evropske prestonice kulture, tekst koji možete naći na našem portalu, titulu Evropske prestonice kulture za 2022. godinu. Na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu gradonačelniku Novog Sada Milošu Vočićeviću predao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre. Na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu prisustvovali su zvaničnici parlamenta Evropske unije, zatim gradonačelnici gradova pobratima Novog Sada i drugih gradova koji su prethodnih godina bili Evropske prestonice kulture, kao i domaći zvaničnici. A na Politikinom portalu možete naći tekst da je čestitka stigla čak iz kosmosa. Kosmonauti Roskosmosa Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonauti iz Međunarodne svemirske stanice, predstavnik Evropske svemirske agencije Matijas Maurer, javili su se uživo u okviru programa Zeniteum 2022 i čestitali novoseđanima titulu Evropske prestonice kulture. Eto, malo sam ja vežbala govor sada u proteklim minutima, a sada da vidimo šta se dešava sa ostalim tekstovima koje možete čitati, evo, na primjer, na našem portalu. Dan odluke za Đokovića ili odugovlačenje i nastavak sage. Saga oko Novaka Đokovića uveliko traje i još nije poznata njegova sudbina u Australiji. Očekuje se da odluka o njegovoj vizi bude doneta svakog časa, ali ne postoje tačna saznanja kada će se to dogoditi. Sve je u rukama Aleksa Hoka, ministra za imigracije u federalnoj vladi Australije, koji ima diskreciono pravo da ukine vizu Novaku i naredi deportaciju ukoliko zaključi da je to od javnog interesa. Mediji spekulišu da će se to desiti u toku današnjeg dana. Zatim imate tekst na našem portalu: održavanje referenduma na Kosovu i Metohiji upitno, hoće li to uticati na buduće glasače, na buduća glasanja. Dva dana ostalo je do izlaska na birališta, kada će građani moći da se izjasne da li su za potvrđivanje akta o promjeni ustava, i dok se u većini krajeva Srbije danima već polemiše o argumentima za i protiv, na Kosovu i Metohiji je u fokusu pitanje hoće li u nedjelju referendum u sredinama sa srpskom većinom uopšte biti organizovan. Prema dosadašnjim stavovima, vlada u Prištini neće dozvoliti organizovanje referenduma na Kosovu i Metohiji. Također na našem portalu možete čitati jedan veoma zanimljiv tekst. Doktorka Katarina Kostić, heroj hitne pomoći, ušla kroz gepek smrskanog automobila da spasi povređene. Dugo sam čekala ovaj posao i dočekala sam ga. Imala sam mnogo sreće, u poslu lekara u hitnoj pomoći, a ne u domu zdravlja ili klinici, pronalazim sebe. Volim da pomažem ljudima, da spasavam živote, kaže Katarina Kostić, 27-godišnja lekarka hitne pomoći, koja je ovih dana sa razlogom junakinja društvenih mreža. Zatim možete naći i sljedeći tekst na našem portalu: Mi 5 upozorava na kinesku špijunku u britanskom parlamentu. Obaveštajna služba MI5 obratila se parlamentu, što inače retko čini, kako bi upozorila poslanike na Christine Ching Ku Li, koja je, kako tvrde, želela da uspostavi veze između Komunističke partije Kine i sadašnjih i budućih poslanika, prenosi Reuters. BBC navodi da je kineskinja Christine Ching Ku Li britanskim političarima davala donacije, a novac je stizao od stranih državljana iz Kine i Hong Konga. E sada da vidimo šta možemo još da vam preporučimo od tekstova, da vidimo sad malo i štampana izdanja. Lekari se nadaju da će svaki novi soj COVID-19 biti slabiji. To možete naći u štampanom izdanju Politike. Zatim imate intervju sa Majom Popović, ministarkom pravde. Ustavne promjene isključit će politiku iz pravosuđa. Ministarka pravde Maja Popović poziva građane Srbije da na referendumu 16. januara podrže potvrđivanje akta o promjeni ustava. Naglašava još jednom da Kosovo i Metohija ostaje u preambuli kao južna srpska pokrajina, a ustavne promjene odnose se isključivo na oblast pravosuđa. Zatim tekst na naslovnoj strani Politike: korona nije omela strana ulaganja. Korona nije omela strane investitore da nastave da ulažu u našu zemlju, i prema preliminarnim podacima Narodne banke Srbije u 2021. po tom osnovu stiglo je 3,9 milijardi evra, čime je premašen dosadašnji rekord iz 2019. godine. Da vidimo sada što možemo da vam preporučimo iz večernjih novosti. Lokalne vlasti i domovi zdravlja podržavaju predlog predsjednika Vučića o komfornijem čekanju pacijenata na pregled. Na Beogradskom sajmu napravit će COVID ambulantu. Vesić: tako veliki posao možemo organizovati za 24 sata. Ispred domova zdravlja potrebni šatori sa grejačima, tako stoji u tekstu koji možete čitati u štampanom izdanju večernjih novosti. Zatim da vidimo šta još možemo da vam preporučimo. Da, tekst: danas zaseda krizni štab, lekari ne odustaju od tri zahteva. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana u 15 časova, a na njoj će biti razmotrena epidemiološka situacija nakon što se već nekoliko dana evidentira petocifreni broj novo zaraženih. krizni štab bi trebalo da donese odluku o školskom raspustu, a mediji navode da raspust verovatno neće biti produžen i sa nastavom bi se nastavljalo 24. januara. Prema njihovim saznanjima moglo bi da bude odlučeno da deca do 5. razreda imaju kombinovanu nastavu, a ostali i srednjoškolci online. Eto, to su bili tekstovi koje smo vam preporučili. Ostanite uz naš program jer uskoro slede vesti.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U ponoć je dočekana Nova godina po julijanskom kalendaru, koja se u našem narodu zove i Srpska Nova godina. U većini gradova koncerti na otvorenom bili su otkazani zbog pogoršane epidemijske situacije. U crkvama su održani molebni. U Beogradu je vatromet bio kod hrama Svetog Save i Sakule Beograd. U Kosovskoj Mitrovici građani su se okupili na glavnom gradskom trgu, a duž šetališta razvijena je srpska zastava dugačka 250 metara. Nova godina dočekana je i u Gračanici. Osim srpske, novu godinu su dočekali ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija. Na sednici kriznog štaba, koja će biti održana danas u 15 časova, bit će razmotrena epidemijska situacija, pošto se već nekoliko dana registruje petocifreni broj novozaraženih. Pritisak na COVID ambulante ne popušta, ali nema dramatičnog porasta broja pacijenata na bolničkom lečenju. Zdravstveni radnici danas dobijaju po 10.000 dinara državne pomoći. Kako je obrazložila vlada, taj novac biće im isplaćen zbog povećanog obima posla i tereta koji imaju tokom pandemije COVID-19. Zbog omikron soja, broj zaraženih širom sveta je na nedeljnom nivou veći za 50%. Španija je odobrila četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa za najosjetljivije grupe sa ugroženim imunitetom. Nemačka preporučuje booster dozu za decu od 12 do 17 godina. Francuski sud suspendovao je uredbu o obaveznom nošenju maske na ulicama Pariza. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država blokirao je uredbu predsjednika Bajdena o obaveznoj vakcinaciji i nedeljnom testiranju u velikim kompanijama. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, a potom i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Vučić i Dodik razgovaraće u 9 časova u Vili Mir, a očekuje se da će tema biti situacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kao i pretnje sankcijama Evropske unije srpskom entitetu. Sa Srbima sa Kosmeta predsjednik će razmatrati bezbednosnu situaciju u južnoj pokrajini, posebno pred nedeljni referendum, pošto Priština odbija da omogući Srbima da glasaju. Sastanak je najavljen za podne u predsjedništvu. Novi Sad je od sinoć zvanično evropska prestonica kulture. Svečana ceremonija proglašenja održana je u Srpskom narodnom pozorištu. Izvedena je predstava Zeniteum 2022. posvećena nauci i umetnosti. Na 40 lokacija u gradu nastupilo je oko 400 umetnika iz zemlje i sveta. Saga oko Novaka Đokovića uveliko traje i još nije poznata njegova sudbina u Australiji. Iako se očekuje da bude doneta odluka o njegovoj vizi, još se ne zna kada će se to dogoditi. Sve u rukama Aleksa Hoka, ministra za imigracije u federalnoj vladi Australije. Iz Melburna javlja se Saša Janković.
Sve je manje vremena da će se to dogoditi u toku današnjeg dana. Naime, ovde je već kraj radnog dana i najverovatnije ministar za imigraciju Alex Hock se neće oglasiti po tom pitanju. Postoji naravno mogućnost da to on uradi pred sam kraj dana, možda kasnije. Međutim, preovladava mišljenje da se to ipak neće dogoditi i moguće je da će vlada odustati od svega. Ovo je sada definitivno jedna igra sa eventualnom odlukom da li deportovati Novak ili ne. Znači, to je definitivno jedna igra koja je okrenuta samo biračima, jer upravo će tu pokazati da li će možda dobiti koji glas zbog toga više ili ne.
Rukometaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 31-22 u prvom kolu grupe C prvenstva Evrope koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj. Naredni susret naša reprezentacija igraće sutra protiv Hrvatske. Posle hladnog jutra tokom dana toplije sa dužim sunčanim periodima i vetrovito vreme, temperatura od 2 do 8 stepeni. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti javnog radioservisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. U nastavku očekuje vas drugi sat našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Sa vama do 9, Biljana Šujdović. Do slušanja. Prijatno.
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, sa vama smo evo i u ovom drugom satu, 7 sati i 5 minuta. Prognostičari kažu da nas očekuje hladno vreme i danas, ali da neće biti padavina i bit će i nekih sunčanih intervala tokom dana. Ujutru će biti mestimično sa maglom, negde slaba i umerena, na jugoistoku negde će biti i jakog mraza. Ova jutarnja temperatura će biti od minus 12 na jugoistoku i do minus 3 na severoistoku, a najviša dnevna temperatura bi trebalo da bude od 2 do 8 stepeni. Ono što kažu doktori, trebalo bi da budemo oprezni kada se krećemo trotoarom, s obzirom da je sada velika verovatnoća kada malo otopli da postane klizave, da postanu klizavane površine koje su zaleđene, pa može da dođe i do padova, a boga mi i do nekih uganuća, pa može da dođe i do preloma kostiju, pa zato bi trebalo da se pazimo. E sada u ovom narednom satu pričat ćemo o tome kako je bilo u Novom Sadu, s obzirom da je juče održana svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu i centralna ceremonija ispred zgrade vlade Vojvodine, tako što je Novi Sad postao i zvanično evropska prestonica kulture. Pričat ćemo takođe i o jednoj veoma bitnoj temi, to će biti na neki način i tema našeg pitanja jutra. Ispred Beogradskog Dorćol placa nedavno je postavljen zajednički frižider kako bi se smanjilo bacanje hrane i pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Eto, razmislite o ovome, pa tamo posle 7.30 pričat ćemo na ovu temu. Pred kraj ovog sata očekuju nas informacije iz sveta sporta. Kolega Dejan Nikolić će nam dati izveštaj kako je protekla jučerašnja utakmica naše reprezentacije na evropskom prvenstvu za rukometaše. Nadamo se dovoljno razloga da sa nama budete i u ovom satu, a sada da čujemo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
folder Srbija.
Januar pun radosti. Rođenje. Rođenje deteta u društvu kome su vladale čvrste rodbinske veze doprinosilo je njihovom jačanju i učvršćivanju. Detetov dolazak na svet bio je praznik za sebe i podsticaj za organizovanje proslave. Ali trudnoće i porođaj značili su rizik za majku i novorođenče i bili i izvor napetosti za ostale članove porodice. U takvim prilikama, pored hrišćanskih molitvi, srednjovekovni čovek je pokušavao da i na druge načine pojača delotvornost svojih obraćanja Bogu, makar ona dobila oblike najobičnijeg sujeverija. Za ženu i njenu neposrednu okolinu, vreme trudnoće, kao i ono koje sledi porođaju, sasvim je drugačije od uobičajenog. Sam čin porođaja i rođenja deteta obeležen je različitim obredima. Postporođajni period omeđen je vremenskim intervalom od 40 dana tokom kojeg je porodica ostajala kod kuće. Posle 40 dana porodilja je izlazila iz kuće u crkvu, gde joj je sveštenik čitao molitvu za očišćenje. I time je ona ponovo, pričestivši se, postajala ravnopravni član zajednice. Tokom porođaja žena nije bila sama. Uz porodilju su se nalazile babica, baba i druge žene kao ispomoć. I one su takođe bile obavezne da po obavljenom porođaju odu u crkvu radi očišćenja. Novorođeno dete je 8. dana po porođaju babica donosila ispred crkve radi njegovog znamenovanja. Izlazak majke iz kuće u crkvu po navršenih 40 dana podrazumevao je dovođenje novorođenog u crkvu radi čina ucrkovljenja. Dete je unošeno u oltarski prostor i nošeno oko časne trpeze, iz čega je obično sledio čin krštenja.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović. Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
Na pravom ste mjestu, ovo je Radio Beograd, sa vama je Uhvati dan, a kao što već ste čuli i znate, Novak Đoković i dalje ne zna kakva je njegova sudbina u Australiji. Odluka o njegovoj viziji bi trebalo da bude doneta svakog časa, sve je u rukama Aleksa Hoka, ministra za imigraciju u federalnoj vladi Australije, koji ima diskreciono pravo da ukine vizu Novaku i naredi deportaciju ukoliko zaključi da je to od javnog interesa. Mi ćemo pratiti šta se dešava, s obzirom da bi eto, ta odluka o njemu, kako spekulišu mediji, trebalo da bude doneta danas, ali vidjet ćemo da li će to i da se desi. Inače, u Srbiji je veoma hladno ovog jutra, temperature u minusu, najhladnije u Sjenici minus 15, u Požegi minus 10, toliko je u Kuršumliji, u Beogradu minus 2, a u Novom Sadu izmerena temperatura od minus 3 stepena, u Nišu minus 8, Vranje minus 9. Hladno, bocite se dobro ukoliko izlazite u ovom trenutku iz svojih domova. A u posljednje 24 sata u Srbiji su registrovana 13.753 slučaja zaraze koronavirusom, što je najveći broj zaraženih u danu od početka epidemije. Testirana su 33.163 uzoraka. Krizni štab će na današnjoj sednici u 15 časova razmatrati model nastave koji će se primjenjivati u školama iduće sedmice. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, dr. Predrag Sazdanović, smatra da je važno da se koliko je moguće ograniče kontakti među nevaksinisanima, odnosno decom. Pa da ga čujemo.
Ono što je predlog da više razrede osnovnih škola i srednjoškolci budu na online nastavi, koliko dugo zavisiće od situacije, i to je potpuno logično. Za razliku od toga, već znamo da deca u nižim razredima u ovom trenutku nisu toliko, međutim postoje informacije i da se omikron širi velikom brzinom i kod dece u vrtićima i u nižim razredima. Dakle, ključno je biti sad pametan da koliko toliko ograničimo kontakte, pre svega mislim na one koji su nevakcinisani, a to su masovno naša deca.
Da dodamo informaciju da je Španija odobrila četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa za najosjetljivije grupe sa ugroženim imunitetom, to je objavilo Ministarstvo zdravlja u toj zemlji, u kojoj je dosad vakcinisano 90,5% stanovnika starijih od 12 godina. Oni naglašavaju da između treće i četvrte doze mora proći 5 mjeseci.
Oh,
obuhvati dana prvog programa Radio Beograda sada ide do Novog Sada. Prvo jedna informacija, danas će u Novom Sadu biti otvoren olimpijski bazen u Spensu koji će novosađani moći da koriste besplatno do 30. aprila. Bazen ima najsavremeniji sistem grejanja i filtracije, nove startne blokove i ponovo je u potpunosti funkcionalan. Prva smena na bazenu počinje u 6:30, a posljednja u 19:30. Zadržene su i smene za osobe sa hendikepom. Trenutna epidemiološka situacija nalaže da bazen u jednoj smeni može koristiti do 200 kupača. Novi Sad je od sinoć zvanično postao Evropska prestonica kulture za 2022. godinu. Na svečanosti proglašenja u Srpskom narodnom pozorištu, tim povodom šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emmanuel Joffre, uručio je plaketu gradonačelniku Milošu Vučeviću. Opširnije čućete od kolege Petra Kočića.
U okviru programa koji su organizatori stavili u kontekst dočeka pravoslavne nove godine, u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad je zvanično proglašen Evropskom prestonicom kulture za ovu godinu. Plaketu povodom proglašenja Evropske prestonice kulture gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću uručio je šef delegacije Evropske unije našoj zemlji, Emmanuel Joffre.
This award today also comes to congratulate you for this success and wish you good luck.
Ovom nagradom zapravo želimo da vam čestitamo na uspehu i da vam poželimo mnogo sreće u realizaciji kulturnih programa u 2022. godini. Uvereni smo da ćete obaviti sjajan posao i da će Novi Sad moći da iskoristi prednosti ne samo u kulturnom smislu, već i da će da podstakne turizam, unapredi urbani razvoj i dobije veću pažnju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Primajući plaketu, gradonačelnik Vučević rekao je da će ova godina promeniti sve naredne u Novom Sadu.
Kruna Evropske prestonice kulture ujedno je i kruna rada i rezultata koje postižemo poslednje decenije. Mi smo stvorili našu šansu da se pokažemo, da dokažemo da smo vredni, da ugradimo u novi sistem vrednosti na kojem ćemo dalje graditi naš Novi Sad.
Direktor Fondacije Novi Sad 2022 Nemanja Milenković tvrdi da je u vreme nezabeležene pandemije projekat Novi Sad Evropska prestonica kulture od podviga prerastao u čudo.
Čudo u kom nadom i ljubavlju, slobodom i jednakošću, dugom, po kojima smo nazvali naše programske mostove, gradimo trajno zaveštanje koji Novom Sadu ostaje posle godine titule, a svim drugim gradovima u Evropi, koji u budućnosti sanjaju da postanu prestonice kulture, budemo motiv i primer da ako je svaki čovek ono što želi da bude, onda to važi i za svaki grad. Dobrodošli u Novi Sad, dobrodošli u Evropsku prestonicu kulture.
Nakon svečanosti u Srpskom narodnom pozorištu ispred zgrade vlade Vojvodine, nastavljen je drugi deo ceremonije kojoj su prisustovali i građani Novog Sada, a reč je o programu nazvanom Zenitium 2022, koji je posvećen Milevi Marić-Einstein i Milutinu Milankoviću. Posle toga održano je 40 koncerata na isto toliko lokacija u gradu.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Glasači koji su osobe sa invaliditetom, nemoćna stara lica ili glasači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na glasačko mesto, mogu da glasaju kod kuće ako o tome obaveste glasački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja ili to učine preko izborne komisije u svojoj opštini ili gradu počev od 48 časova. Pre glasanja, slepi, nepismeni ili glasači koji su osobe sa invaliditetom imaju pravo da na glasačko mesto povedu pomagače koji će umesto njih popuniti glasački listić na način koji im glasači odrede. Glasači koji su osobe sa invaliditetom mogu da na glasačko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja u izvodu iz biračkog spiska koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Eko.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 12. do 18. januara. Svinjska plećka, mleveno meso, graničar, mapakovanje kilogram 579,99. Crveni krompir opran, kilogram 69,99.
Vaš Gomeks.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renje.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ukoliko se nalazite u Sjenici, kažu prognostičari, subjektivni osjećaj je da je temperatura minus 25 stepeni, ali realna temperatura je ipak minus 15. To je najhladniji grad u ovom trenutku, u ovom satu u Srbiji. Minus 10 je izmereno u Požegi, zatim u Kuršumliji. Minus 9 temperatura izmerena u Kruševcu i Leskovcu, takođe i u Vranju. Minus 8 izmereno u Nišu, zatim Dimitrovgradu, takođe da vidimo da li ima 8 stepeni, minus 8 stepeni nema, imamo minus 7. Ćuprija, toliko izmereno i u Kraljevu, zatim na Zlatiboru. Minus 5 stepeni izmereno u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu. Zatim imamo minus 3 stepena koje je izmereno na Paliću, u Novom Sadu. Ista temperatura je izmerena i u Kragujevcu. Minus 2 u Somboru, Zrenjaninu, u Kikindi. Minus 2 je u Beogradu i u Zaječaru. 2 stepena izmerena u Negutinu i to je jedini grad u Srbiji koji ima pozitivan rezultat, ajde da kažemo, s obzirom da je temperatura iznad nule. Danas se očekuje da bude suvo vreme, neće biti padavina, ali budite oprezni s obzirom da će biti klizavo. E sada još jedna informacija. Turistička organizacija Srbije i Nacionalna platforma Srbija Stvara saopštili su da su na svetskoj izložbi Expo 2020 Dubai međunarodnoj javnosti predstavile novi turistički brend Srbija doživi kao deo nove strategije marketinga turizma u cilju privlačenja domaćih i stranih turista. Ocenjuju da se radi o novom i modernom turističkom brendu Srbije, čiji je narativ zasnovan na komunikaciji destinacije kroz iskustvo koje turisti mogu da dožive u Srbiji. Pre svega je namenjen turistima koji na svojim putovanjima traže zanimljiva i autentična iskustva, prirodne lepote, kreativne i inspirativne destinacije. Sati 38 minuta. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ispred Beogradskog Dorćol placa postavljen je zajednički frižider kako bi se smanjilo bacanje hrane i pomoglo onima kojima je to najpotrebnije. Zajednički frižider ideja je omladinske inicijative u borbi protiv klimatske krize koja se sprovodi u okviru projekta Svetske organizacije za zaštitu prirode. Detaljnije ovome čućete od koleginice Ivanke Joksimović.
U okviru projekta Na mladima klima ostaje, mlade aktivistkinje Tamara Stojković i Emilija Bojić došle su do rešenja koje će doprineti kako smanjenju otpada od hrane, tako i borbi protiv gladi. Predstavnica Svetske organizacije za zaštitu prirode Mina Mirić kaže da je cilj projekta da se što više ljudi uključi i aktivira po pitanju smanjenja otpada, ali i drugih ekoloških problema.
To trenutno radimo kroz temu klimatskih promjena i planiramo u najskorijoj budućnosti da ih podstaknemo da se uključi i u druge teme i veoma smo srećni zbog toga. Ali za početak ono što je stvarno važno jeste da nam je upravo inicijativa Zajednički frižider ide i na zamisao mladih Tamare i Emilije kao savršen primjer tim nekim najmanjima, u stvari veoma velikim, možemo da kažemo, aktivnostima koje sa jedne strane i tiču se klimatskih promjena, imaju tu ekološku komponentu, ali onda i tu humanitarnu stranu.
Predstavnica Banke hrane Beograd Katarina Žigić-Blagojević kaže da će Banka hrane snabdevati frižider svežim voćem i povrćem, zahvaljujući donacijama koje svakodnevno dobijaju od velikih prehrambenih lanaca.
Kroz našu sedmogodišnju saradnju sa određenim prodavnicama, voće i povrće dobijamo svakodnevno i preko 70 tona hrane na mesečnom nivou uspemo da spasemo. Samim tim frižider ćemo snabdevati, znači, voćem i povrćem koje će biti od strane volontera odnošeno do krajnjih korisnika, oni kojima je to najpotrebnije. Pored voća i povrća trudit ćemo se da i druge namirnice budu svakodnevno, ako ništa drugo, ili makar na nedeljnom nivou u frižideru.
Prostor za zajednički frižider ustupio je beogradski Dorćol plac, pa će na toj lokaciji hrana biti dostupna onima kojima je najpotrebnija. Organizatorka inicijative i tim volontera koji su okupile brinuće se za njegovo održavanje, a svi građani moći će da učestvuju u snabdevanju namirnicama.
Pitanje jutra.
E, mi ovog jutra vas pitamo, kako vam se čini ideja da se viškovi hrane koji ostanu posle, evo na primjer, prazničnih dana ili kada ste nabavili, kupili više namirnica nego što vam je potrebno, donirate za one kojima je to najpotrebnije? Da li bi bilo dobro da postoje ovakvi zajednički frižideri u nekim drugim gradovima, ne samo u Beogradu? Šta vi mislite o tome? Evo, pozivam vas da se javite na 011-655-3370. Također, posle ovih brojeva 655-337 možete da dodate jedinicu, dvojku ili trojku. Na raspolaganju su vam brojevi. Mi vas očekujemo da nas zovete. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, imate.
Dobro jutro, izvolite.
Sretna nova godina, pravoslavna, pre svega.
Hvala također i vama.
Hvala. Ideja mi se jako dopala što se tiče vaših pitanja. Međutim, imam neke male primjedbe, ako mi dozvolite.
Recite.
Ja sam više za jedan nivo sistematski, recimo da to bude na nivou sistema, da se kontroliše dijetetski, higijenski, da to ne možete tako, to jednostavno na ulici, sa ulice, pa to nekako mi to nije baš pravo rješenje.
Ja verujem da su oni, izvinite što vas prekidam, verujem da su razmišljali o tome, jel, u nekim internim našim razgovorima, da se vodi računa da bude ta hrana ispravna, da ne bude neispravna. Verovatno će postojati neka kontrola.
Ako je to tako, zaista se slažem, pozdravljam tu ideju, ali sam ipak da se napravi i neka socijala, malo neka kartica, nešto, može tu da dođe do zloupotrebe, znate, danas je sve moguće. Toliko sam samo htio da ne zauzimam vreme i puno pozdrava vama i ostalima.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite. Dobro jutro.
Studio i lepo ste dočekali prvu novu godinu. Ja sam isto, ali nisam mišao da se skupljam tako kao što se neki skupljam.
Ja vam se izvinjavam, telefonske veze su vrlo loše. Ja vas molim da nas pozovete ponovo pa da možemo da vas čujemo i da razumemo šta nam govorite, s obzirom da su loše bile telefonske veze. Izvinjavam se svakako što smo morali da vas prekinemo. Dobro jutro. Koga imamo ovog puta na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Ivan iz Ljubovije. Ideja vam je vrhunska i to je toliko pozitivno da je za svaku pohvalu. Ali, između ostalog, htio sam da vas, ne da vas pohvalim, da vam čestitam na programu novogodišnje, jer celu noć ste tako bili divni, tako bila divna muzika, da svaka vam čast. I budite pozdravljeni i živeli 100 godina, 1000 godina.
Hvala najlepše, srećno vama nova godina ukoliko slavite i hvala vam što ste nam se javili. Koga imamo sada na našoj telefonskoj vezi? Izvolite, dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan, verovatno ste vrlo rano ustali. Doduše i meni je dobar dan. Halo, izvolite. E, neki problemi sa telefonskim vezama. Halo, izvolite.
Halo, da li me čujete sada?
Sada vas čujem, bilo je nekih tehničkih problema, ali izvolite sada.
Pa znate kako, ja mislim da u Srbiji treba ustanoviti neku socijalnu kartu. Šta znači socijalna pomoć od 8.500? Šta, ja bih volio da neko od ovih državnih činovnika, Vučićevih, preživi sa 8.500 socijalne pomoći. To je stvarno sramota, znate.
A šta vi mislite o ovoj ideji o zajedničkim ovim frižiderima, da ukoliko nam ostane više hrane, eto, to je tema, da to doniramo, damo nekome kome to treba, svakako u nekom važećem roku?
Pa taj neko kome treba dati, ako je nezaposlen, treba mu dati 30-35 hiljada da živi od toga, ne 8.500. Kako bi Vučić živeo od 8.000? Baš bi voleo. On je pokušao sa 12.000 pre neku godinu da živi i šta je bilo? Ništa.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro, da li imamo nekoga na telefonskoj vezi? Izvolite.
Evo, ja sam Milenko iz Napića, selo Rodošinko, Tihanje. Jel me čujete?
Da, čujemo, samo nemojte da se pomerate, iza da se pomalo gubi signal. Recite, šta vi mislite o ovoj temi?
Pa ja mislim da to trebali da imamo u svakom kradu, u nekom sredstvu, da se nisam patak, narod toko padi, gladani, i što nam bacamo hranu, zašto bi to radili? Neko da iskoristi sa internet, po predu i da... I to što ja bih htio da kažem, i ti ljudima koji su ti sposobni radi, da ih nađe posao da radi, ako mu ima na plata, ali ja bih mu prvo dao posao, ako neće da radi, daj mu ni hranu.
Hvala vam što ste nam se javili, ali stvarno se loše čujete, ali sam razumela da u svakom slučaju podržavate jednu ovakvu inicijativu, da bi trebalo u svakom gradu da postoje ovakvi zajednički frižideri. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
A evo, ja ću dve teme. Prvo, vezano za zajedničke frižidere. Zove mi Subotice. Podržavam tu ideju, a mislim da bi višak hrane koji bi se donirao mogao poslužiti za humanitarne svrhe, za zoološke vrtove ili za životinje koje su ugrožene, za hranjenje u šumi i tako dalje. A što se tiče ljudi, mislim
da bi trebalo podići minimalne penzije i minimalne zarade, a i socijalnu pomoć na jednu pristojnu vrednost, na jedan iznos koji bi bio solidan da bi se mogao čovjek prehraniti i platiti sve svoje obaveze. Jer ako je minimalna cena rada sada 33.000, onda bi trebala minimalna penzija naših penzionera biti bar 70% od toga, da on može normalno, nije ni to normalno, ali bi bar platio svoje obaveze i mogao da se prehrani, da ne ide u društvenu mensu, u neke kuhinje, u neke frižidere, da uzima hranu po kojoj je već neko brljao.
Nije to hrana po kojoj je neko brljao, to su namirnice koje nam ostanu. Znate šta, karakteristično je da mnogo velika količina hrane koja je neotpakovana, neupotrebljena, se baca jer joj brzo ističe rok, pa onda ne znamo šta ćemo s njom, pa je bacimo i tako se stvaraju velike količine i
džubreta, tako da... Pozdravljam ja tu inicijativu, ali mi smo ljudi. Naći će se tamo bar polovina od onih koji će nešto raspakovano ostaviti ili nešto što mu ne treba sa trpeze odneti. Neće svako gledati da to bude humano i da bude neraspakovano. Jer će ono neotpakovano ostaviti, možda će mu trebati. Ali, znate kako.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite, dobro jutro.
Halo, da.
Izvolite, u programu ste. Vezi? U programu Halo. Ste, izvolite, ja vas čujem.
Steva je ovdje iz Bačke Topole.
Recite, šta vi mislite o ovome?
Ja mislim da je predlog jako dobar. Ali za tu hranu i za to bi trebalo neka kontrola da bude. Jer tu će ići i kurta i mušta. A zašto vam to kažem? Evo ja gledam, imaju ove socijalne kuhinje i šta je za te besplatne kuhinje, što kažemo. I znate šta ima komentara? Kaže to što oni koji kaže, to moj kjer kod kuće ne dobija. A koliko, jer on zna koliko se država trudi da oni dobiju koji zaloga. On kaže, da njemu to ne treba, to ni kjer mu ne jede to. Pa to u redu.
Svakako nije u redu to što vi kažete. Hvala vam najlepše.
Slušam baš ove sad što su prethodno govorili. U vezi tih penzija, stvarno bi se trebalo nešto uraditi i najčistije bi bilo da dobije se neke redovne penzije i kupi sebi što hoćeš i jedi kako hoćeš i šta hoćeš. Jer ja sam isto penzioner i ja sam isto kažnjen sa 8.000, malo dobijem ja jako, kao profesionalni vozač koji se radio 40 godina. I ja stežem kraj sa krajem, gospođo. Hvala lepo, pozdravlju.
Hvala vam najlepša, eto čuli smo vaša mišljenja, različite su, neki su za, neki protiv, smatraju da bi ipak to trebalo da bude pod određenom kontrolom, svakako je dobro da postoje razne inicijative, pa eto i ti viškovi hrane koje stvaramo i koji ne završe tamo gdje treba da završe, nego eto nađu se na nekoj deponiji, svakako bi... bile korisne da mogu da se iskoriste za neke humane svrhe. Hvala vam što ste eto učestvovali u ovom našem pitanju jutra, 7:53. E sada je došlo vrijeme da pričamo malo i o sportu. Rukometna reprezentacija Srbije ostvarila je juče prvu pobedu na startu evropskog prvenstva u Segedinu. Naši rukometaši pobedili su Ukrajinu sa 31-23. Svakako visok rezultat. Toni Đerona, selektor naše reprezentacije, je bio zadovoljan posle ove prve pobede, a opširnije ovome čućete od naše kolege Dejana Nikolića.
Ja imam Arsenić, kapitan naše reprezentacije. Zadovoljstvo je bilo gledati Srbiju posle mnogo godina, bez obzira ko je protivnik, ali nakon svega što se dešavalo, vrlo, vrlo lepo.
Pa jeste, sigurno. Srećan sam što smo na ovakav način otvorili prvenstvo. Ponosan sam na momke koji, uprkos teškoj situaciji u protekle dve nedelje, su se izdigli. Razmišljali smo samo o ovoj utakmici u kojoj nije bilo koju nije bilo lako pripremiti zato što Ukrajina sa novim selektorom nije odigrala nijednu prijateljsku utakmicu i onda nam je bilo malo teško u prvih 10-15 minuta da vidimo šta i kako Ukrajinci igrali. Eto, nakon 10 minuta smo, da kažem, dobro se pripremili i odigrali jednu veoma kvalitetnu utakmicu. Ja sam siguran da ova ekipa ima još prostora da napreduje i da igra bolje i mislim da ćemo u narednim utakmicama o toj ostvariti.
Veliko samopouzdanje pred Hrvatskoj. Čini se da evo posle 10 godina posle Beograda nismo bili bliže Hrvatima da ih pobedimo na velikom takmičenju.
Pa znate kako, mi smo došli ovdje ne da pobedimo samo Hrvatsku. Mi smo došli ovdje da budemo prvi u grupi jer smo protiv Francuske od prošle godine vidjeli da to možemo. Jednostavno takvim razmišljanjem treba da idemo u svaku sljedeću utakmicu kogo bude protivnik i mislim da to ova ekipa može da ostvari.
Realizacija odlična, odbrana čini se kad je trebalo na vrhuncu, 22-3 primljena gola, ali realno je to nekih 15-ak recimo bilo za Ukrajinu.
Pa dobro, znate kako u ovim utakmicama nekad mora i to da se desi, da se jednostavno ne bi ekipa opustila, sad ćemo sigurno zbog tih par, da kažem, glupih golova pogledati još dodatno video da bismo te greške ispravili i da ne dolazi do njih u sljedećim utakmicama.
I evo poziv navijačima, Segedin je blizu, vidimo da je ulaz u dvoranu moguć, da karata verovatno još ima malo. Dođite i podržite u subotu Srbiju, zaslužili su to momci ovo. Kada je trebalo da ih kritikujemo, kritikovali smo, ali sada nam je potrebno svima, odnosno vama, puno podrške.
Pa jeste, znate kako, mi o kritikama ne možemo da govorimo puno, zato što ne samo kod nas, nego ja mislim da se u celom svetu to dešava, uvijek će biti ljudi koji podržavaju i da kažem tako malo pljuju po rezultatima kako god da, ali dobro, jednostavno to je kako se zove cena da kažem jednog reprezentativca i mi se ne obaziramo na to, mi samo gledamo dobre stvari, podršku naših navijača. Eto, kao što ste vi rekli, ja se nadam da će doći do još većeg broja naših navijača u sljedećoj utakmici, da ćemo, eto, nadam se, ako Bog da, uz njihovu pomoć i ostvariti naredne dve pobjede.
Hvala kapitenu i srećno.
Hvala vama.
Bio je to Mihajlo Mrsinić.
Dance for me. tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najvažnija vest ovoga jutra stiže iz Australije. Novaku Đokoviću otkazana je viza. 5 dana se čekala odluka, sada i zvanično. Ministar za imigracije Alex Hawke otkazao je vizu Novaku Đokoviću i srpski teniser će sada biti deportovan ukoliko ne uloži žalbu. Tu informaciju prenose svi beogradski portali. Ona je u našu redakciju stigla pre nekoliko sekundi, a detaljnije ćemo vas obavestiti o tome u narednim informativnim emisijama. Za sada ono što možemo da vam kažemo je da se 5 dana čekala odluka, Hawke je doneo pre nekoliko trenutaka, na tu odluku je imao pravo po zakonu, čak iako je Đoković na sudu pobedio australijske vlasti i stekao pravo da se takmiči na Australijan Openu. Hawke je imao diskreciono pravo da ga uprkos tome odbije za vizu, a nakon dugog ćutanja, verovatno da Srbi ne bi ni stigao da se žali, odlučio je da povuče ovaj potez. Da li će Novakov tim imati vremena da uloži žalbu? Čućemo u našim narednim informativnim emisijama, pre svega od naših dopisnika iz Melburna, Saše Jankovića i još jednog našeg novinara. Od ostalih vesti izdvajamo, građani širom Srbije dočekali su novu 2022. godinu po julijanskom kalendaru. Zbog pogoršane epidemijske situacije, srpska nova godina uglavnom je proslavljena u krugu porodice, jer su brojni ranije zakazani koncerti širom zemlje otkazani, u crkvama su održani molebni. Od početka ove godine sve više zaraženih virusom korona, ne smanjuju se ni redovi ispred COVID ambulanti, pa lekari apeluju da građani sa blažim simptomima ne stoje u redovima, već da, ukoliko misle da su pozitivni ili su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, nekoliko dana ostanu u karantinu. Hoće li zbog pogoršanja epidemijske situacije biti novih protivepidemijskih mera, znaćemo danas, posle sednice kriznog štaba, koja je zakazana za 15 časova. Nastavlja se podrška zdravstvenim radnicima kako bi im se država još jednom zahvalila za sve što čine za svoju zemlju i građane u vreme epidemije. Na račune više od 122.000 zdravstvenih radnika u Srbiji, danas će biti uplaćeno po 10.000 dinara, a u ponoć počinje prijava za državnu pomoć mladih uzrasta od 16 do 30 godina. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, a potom i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Vučić i Dodik razgovaraće u 9 časova u Vili Mir, a očekuje se da će tema biti situacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kao i pretnje sankcijama Evropske unije srpskom entitetu. Sa Srbima na Kosmesa Kosmeta predsjednik će razmatrati bezbednostnu situaciju u južnoj pokrajini, posebno pred nedeljni referendum, pošto Priština odbija da omogući Srbima da glasaju. Sastanak je najavljen za podne u zgradi predsjedništva. Novi Sad je zvanično evropska prestonica kulture. Svečana ceremonija proglašenja održana je sinoć u Srpskom narodnom pozorištu. Izvedena je predstava Zeniteum 2022. posvećena nauci i umetnosti. Na 40 lokacija u gradu nastupilo je oko 400 umetnika iz zemlje i sveta. I sada se vraćamo informaciji sa početka emisije, koja je i pre nekoliko trenutaka stigla u našu redakciju, a to je da je Novaku Đokoviću odbijena viza za Australiju. Na telefonskoj vezi je naš kolega Dragan Caran. Dragane, vama dobar dan, nama dobro jutro. Da li nam možete potvrditi ovu informaciju koja je stigla u našu redakciju pre nekoliko trenutaka?
Da, informacija je tačna, upravo pre nekoliko trenutaka ministar za imigracije Alex Hawke je poništio vizu Novaka Đokovića, tako da je sada na potezu advokatski tim Novaka Đokovića koji će, kako se očekuje, vrlo brzo uložiti prigovor federalnom sudu, koji je jednom prilikom pre 7 dana već pobio odluku vlade o oduzimanju vize. Tako da čitava procedura se ponavlja, jednostavno neizvesno je učešće Novaka Đokovića na turniru iz prostog razloga, pošto bi sudije federalnog suda moralo da donesu odluku u narednih 2 dana. Pitanje je, s obzirom da je vikend, tako da je, da li će uopšte sudije razmatrati.
Dragane, za trenutak se veza izgubila, ili da se malo pomerite ili da pokušamo ponovo. Ono što smo usvojili da saznamo, to jeste da smo dobro čuli da je Novaku Đokoviću odbijena viza i da je sad glavni problem vreme. Ako se ne varam, s obzirom na to da je kod vas već petak predveče, kraj radnog dana, početak vikenda, Australian Open zvanično počinje u ponedeljak, da li će Novakov tim imati vremena da uloži žalbu, odnosno da li će sud imati vremena da odgovori na istu? Dragane, mi vas trenutno ne čujemo, ali hvala vam na ovom uključenju. Bilo je sasvim dovoljno jasno i precizno, dakle, potvrđena je vest da je Ministarstvo za imigracije Australije odbilo vizu Novaku Đokoviću. Njegov advokatski tim očekuje se uložit će žalbu u narednom periodu, ali ono što je najvažnije jeste da li će ta žalba uopšte stići do suda, odnosno da li će sud imati vremena da do ponedeljka, odnosno do početka Australijan Opena, reaguje. Dakle, Novaku Đokoviću, informacija od pre nekoliko trenutaka, odbijena je viza za učešće na Australijan Openu. Još dve informacije iz sveta sporta. Rukometaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 31-22 u prvom kolu grupe C prvenstva Evrope, koje se održava u Mađarskoj i Slovačkoj. Naredni susret naša reprezentacija igraće sutra protiv Hrvatske. Nikola Jokić je noćas postigao 20 poena uz 8 skokova i 7 asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom 140-108. Ovo je bila 21. pobeda Nagica u sezoni uz 19 poraza. Danas u Srbiji, posle hladnog jutra, toplije sa dužim sunčanim periodima i vetrovito, temperatura od 2 stepena do 8 stepeni. 8 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je u 9. Ponavljamo informaciju s početka. Novaku Đokoviću ukinuta je viza za učešće na Australijan Openu.
Osam sati je 8 minuta, počinjemo, ulazimo u ovaj treći sat kako se družimo sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1. Ne počinjemo ovaj sat sa nekim lepim vestima, s obzirom da je Novaku Đokoviću, kao što ste čuli, ukinuta viza. Nešto kasnije, oko 8 sati i 30 minuta, ponovo ćemo stupiti u kontakt sa kolegom Draganom Caranom da vidimo šta je sada činiti Novaku Đokoviću i njegovom timu, kako se izboriti sa ovom odlukom koju su doneli oni koji su nadležni za to u Australiji, da vidimo da li će imati dovoljno vremena da reaguju i koliko će to brzo biti sve završeno, s obzirom da je danas u Australiji sada u ovom trenutku već kasno popodne, da predstoji vikend i da li će sad sudski organi uspeti da sve to organizuju. Svakako pratimo sva dešavanja, a ono o čemu ćemo pričati u ovom satu je i o tome da saznamo šta je dovelo do širenja alge po celom jezeru u akumulaciji Vruci i da li je bezbedna voda za piće u Užicu. Za to će nam dati odgovore Duško Ljuljić, koji je iz Užičkog vodovoda, i Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Takođe, ovog jutra, posle 8 sati i 30 minuta, očekuje vas još jedno izdanje našeg Prizma kviza. Svakako dovoljno razloga da i u ovom satu budete sa nama. Sada sledi naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Zaustavi me pre neki dan televizijska ekipa na ulici i novinarka me pita: koja je vaša novogodišnja rezolucija? Uopšte se nisam snašla. Kakva rezolucija? Otkud mi rezolucija? Pa nisam ja neka politička organizacija. Ma, novogodišnja rezolucija? Koje su vaše novogodišnje odluke? Znate ono, zdravo ćete se hraniti, smršat ćete, više ćete vežbati, više ćete vremena provoditi s unucima, manje za kompjuterom. Stani, dete, kakvo mršavljenje, kompjuteri i unuci? Deca su mi u belom svetu, moram stalno da dreždim na Skype-u ako hoću da pričam s njima. A za mršavljenje ne marim. Dobar mi je holesterol, a ni trigliceridi nisu loši. Dobro, gospođo, ne odustaje novinarka. Onda je vaša novogodišnja rezolucija zdrava ishrana. E, ta rezolucija ti je najskuplja i nema te nove godine i budućeg vremena ni prvog ni drugog kad ću u prodavnici zdrave hrane moći da kupujem ko u ovim novim hipermarketima. Čekaj malo, sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju.
Srpski na srpskom.
U osnovnom značenju, ono što će se desiti ili dešavati u vremenu koje sledi posle trenutka govora, izražava se glagolskim oblikom koji se zove futur prvi. Može biti prosti složen, a u njegovim složenim oblicima upotreba spoja da plus prezent umesto infinitiva odlika je razgovornog jezičkog stila i usmene nezvanične komunikacije. U drugim prilikama preporučuje se složeni futur prvi, koji se gradi od skraćenih oblika pomoćnog glagola hteti i infinitiva. Dakle, u razgovoru nije greška ako se kaže sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju, ali sasvim pravilno bi bilo sad ću smisliti tu novogodišnju rezoluciju. Futur drugi je složen glagolski oblik, blizak glagolskim načinima, gradi se od prezenta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva, na primjer, kad budeš došao, i označava istovremenost s nekom budućom radnjom ili buduću radnju koja će se desiti pre ili posle neke druge buduće radnje.
Ona novinarka s televizijskom ekipom nije mogla da čeka, ali sam zato ja svoje odluke i smislila i zapisala. Kažu u onim šarenim novinama da tako treba, da je onda manja šansa da odustanem još u januaru. Elem, u novoj godini odlučila sam da ću širiti pismenost ko savremeni Vuk Karadžić. I onako šepam ko on, pa kad budem došepala do lekara, sva ona nepismena obaveštenja za pacijenta ima da precrtam. Neće meni više u radnjama da bodu oči ni one table o sniženju raznih proizvoda. Ima da se zna da su na sniženju cene. A na Skype-u s decom neću više pričati na engleskom. Upropastiše nas te strane reči. Da nije njih, mi bismo sve znali na srpskom i ono što nismo naučili u školi i što nismo pročitali. Evo sad me zovu moji. Hello, darling. Yes, yes. O, baš je beautiful tvoj Christmas tree. I prezenti. Nego šta? Tvoja Granny poslala Serbian book. Slova naša rano da naučiš. A engleski vežbaj kad budeš došla kod mene. Ovdje i onako samo tako i pričamo.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević.
Sad su trhtave.
Uhvati dan je sa vama. U Srbiji danas hladno, tokom dana toplije, malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. Po onome što smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature uglavnom u minusu, u Sjenici izmereno minus 14, zatim minus 9 u Požegi, u Kuršumliji, u Kruševcu, minus 8 temperatura izmerena u Vranju i u Leskovcu, minus 7 Ćuprija, Niš, zatim na Zlatiboru minus 7, minus 6 je izmereno u Velikom Gradištu, minus 5 temperatura u Smederevskoj Palanci i u Kraljevu, minus 4 na Kopaoniku i na Crnom Vrhu, gde jedino u ovom trenutku je snežna mećava, bar tako stoji kao podatak na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zatim u Loznici minus 4, minus 3 u Kikindi, minus 2 izmereno u Kragujevcu, Zrenjaninu, Novom Sadu i u Somboru, minus 1 je u Beogradu, na nuli temperatura u Zaječaru, a u ovom trenutku najtopliji dalje je Negotin gde je izmerena temperatura od 3 stepena. Sada idemo do Užica. Sneg koji je prethodnih dana padao širom Srbije, a potom i njegovo topljenje, napravili su problem u akumulaciji vruci sa koje se vodom napaja Užice. 7 kamiona smeća koje se potom nakupilo u jezeru izvađeno je i odvezeno na deponiju Duboko. Porast vodostaja doveo je i do širenja algi po celom jezeru, kaže Duško Ljuljić, direktor Užičkog vodovoda.
Pre nekih 15-20 dana došlo je do naglog povećanja vodostaja, znači došlo je do velikog upliva vode u akumulaciji. Znači svi potoci i ročnjak i Đetinja u krajnjem bili su sa visokim vodostajem i to je donijelo dosta smeća. Povećanje vodostaja pokupilo i smeće sa obale koje je ostavljeno na obali, prosto ljudi koji su posetioci akumulacije bili nisu poneli to smeće sa sobom. Sa čišćenjem smo završili, izneto je dosta smeća na obalu, nekih 7-8 kamiona otprilike smeća je bilo. Koncentracija algi koja je sada trenutno u akumulaciji ne ugrožava vodosnabdevanje ni u kom slučaju, čak šta više i mnogo veću koncentraciju fabrika je sposobna da preradi. Znači fabrika je rađena i projektovana da preradi fakat najgori kvalitet vode iz akumulacije.
Čista voda u fabrici pod nadzorom je 24 sata, a uzorci se uzimaju i ispituju svaka 2 sata, navodi Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice.
Voda za piće koja se distribuira građanima Užice je higijenski ispravna i zdravstveno bezbedna na osnovu bioloških, bakterioloških i fizičko-hemijskih analiza koji se obavljaju u Zavodu za javno zdravlje Užice. Kao posljedica obilnih snežnih padavina u kratkom vremenskom periodu koji su bili u proteklih mjesec dana, došlo je do pogoršanja kvaliteta vode u jezeru Vruci i kao preventivna mera usled toga se povećava monitoring, odnosno povećava se broj analiza koje sprovodimo nad pijaćom vodom i za sada je voda za piće adekvatno prečišćena i dezinfikovana. Monitoring će se vršiti pojačano u narednom periodu sve dok je ovakvo stanje na jezeru Vruci, odnosno dok se ne poboljša kvalitet vode na jezeru Vruci.
Posle krize sa vodosnabdevanjem zbog cvetenja algi u akumulaciji Vruci krajem 2013. godine, ovaj grad se početkom 2019. ponovo vratio na korišćenje vode iz akumulacije Vruci.
teže. Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad popi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, si su vozu bio davno tiši, sa perona postajem svoja, a nek me voli drugi bolji od tebe.
Su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film. Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ja sam ovdaš u žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 prilikom glasanja na republičkom referendumu radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, neophodno je da se pridržavate sledećih preporuka. Na glasačko mesto dođite sa zaštitnom maskom, tako da ona prekriva nos, usta i bradu. Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem i druge fizičke kontakte. Kada ste na glasačkom mestu, održavajte udaljenost od najmanje 1,5 metra. Dezinfikujte ruke pre i posle glasanja. Prilikom utvrđivanja identiteta potrebno je da kratkotrajno skinete masku. Učinite to pravilno, vodeći računa da ne dodirujete masku, već samo trake. Nakon obavljenog glasanja, nemojte se zadržavati na glasačkom mestu. Tokom glasanja poštujte preporuke i zaštitite sebe i druge. Republička izborna komisija.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah, better. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in, it's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go.
Sati 32 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Prema informacijama Puteva Srbije, na putevima u zemlji postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Apeluju na učesnike u saobraćaju da voze pažljivo i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Vozačima se savjetuju da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze oprezno. U Beogradu u saradnji sa Crvenim krstom produženo je radno vreme dnevnih centara za sat vremena i vikendom od 11 do 14 časova. Trenutno rade dva prihvatna centra, jedan je u Solonskoj broj 14 u Starom gradu i drugi na Voždovcu u ulici Milorada Umljenovića 18. Korisnici u dnevnim centrima mogu da dobiju kuvani obrok, paket odeće i higijenska sredstva, a u Solonskoj ulici imaju uslugu kupanja. U 2021. godini registrovano je 9676 poseta dnevnim centrima. A ukoliko niste čuli, da ponovimo još jednom, australijske vlasti poništile su ponovo vizu Novaku Đokoviću posle odluke ministra za imigracije u federalnoj vladi Aleksa Hoka. Hok je prelomio posle nekoliko dana razmišljanja i Đoković se suočava sa time da mora da napusti zemlju. Novak ima pravo žalbe na ovu odluku, izvesno je da će njegov pravni tim doneti podneti ovaj žalbu. I na našoj telefonskoj vezi je kolega Dragan Caran, dobro veče vama, odnosno nam po našem dobro jutro, ali svakako nam ne stižu iz Australije dobre i lepe vesti. Novak Đoković svakako se nalazi sad pred novim izazovom, umjesto da se okrene posljednjim pripremama za učešće na Australijan Openu, ipak on mora da se bavi nekim pravnim stvarima. Kako, evo, posle nekih 30 minuta od objavljivanja ove vesti stoje stvari?
Spektakularno, ništa novo. Kažem, Novak Đoković je u situaciji sada da čeka. Njegovi advokati podnose prigovor, naravno, federalnom sudu, u onom istom sudu u kojem je već izvojevao prvu pobedu pre 7 dana. Ono što je bitno, to je da federalni sud prihvati da rešava ovaj slučaj u što kraćem roku, dakle po hitnom postupku, jer sutra i preko sutra je, kao što znate, vikend i jednostavno teško je pronaći slobodnog sudiju koji bi hteo da radi u vreme vikenda. Također neizvesno je šta će Novak Đoković da uradi na osnovu ove odluke ministra Hoka. Hoće li provesti vreme u detention centru čekajući konačnu odluku suda? Hoće li sud doneti odluku u vreme vikenda kako bi Novak Đoković mogao da igra prvo kolo Australijan Open u ponedeljak? Hoće li Novak Đoković, ukoliko sud odbije da razmatra ovaj slučaj po hitnom postupku i odloži to za ponedeljak, utorak, sredu i tako dalje, hoće li Novak Đoković odmah i napustiti Australiju, jer nema svrhe sedeti ako mu je propao turnir zbog kojeg je i došao? Tako da, dosta tih nejasnoća koje će biti, verujem, razrešene u narednih sat i po do dva, kada bi trebalo da, kažem, advokati imaju neki rok do 8 sati večera, znači, evo ja ću vam reći tačno, to je još sat i po, da podnesu tu taj podnesak, koji je inače već bio pripremljen, jer se znalo da je politički pritisak toliko jak ovde, da se Novaku Đokoviću oduzme viza, jer znate, to što su izgubili na sudu je veliko poniženje za vladu Australije. Jednostavno su, ali čekali su posljednji moment da saopšte ovu odluku o ponovnom oduzimanju vize kako bi Novaku Đokoviću ostavili najmanje moguće vremena da se žali i da uspe da se pojavi na Australijan Openu. Sve je politički inscenirano i politički režirano.
Ono što je moje sljedeće pitanje, gdje će se nalaziti Novak Đoković ukoliko sada uloži žalbu? Jel ostaje u kući koju je on sad zakupio ili se dešava nešto drugo? To je prvo meni što je iskreno da vam kažem palo na pamet.
Neće moći da ostane u kući, moraće ukoliko reši da sačeka odluku suda, a to će se dogoditi u slučaju ako sud prihvati da radi po hitnom postupku. Jednostavno, dogodit će se da Novak Đoković mora da bude u detention centru, jer njemu je oduzeta viza, on sad nije slobodni građanin koji može da bira gde će da spava i gde će da provodi slobodno vreme, znate. On će biti u istom onom hotelu Park, čuvenom, zloglasnom, rekao bih, detention centru, u hotelu Park u Melbourneu, i u slučaju da sud odbije da da razmatra slučaj Đoković u naredna dva dana. Jednostavno ja verujem da će Novak Đoković uhvatiti zaista prvi avion i doći u Beograd.
Hvala vam najlepše, eto što ste izdvojili vreme i da sa nama podelite ove prve utiske i da nam iz prve ruke kažete šta se dešava u Australiji, kakvi su izgledi. Svakako u toku dana pratit ćemo sva ova dešavanja, mada kažete eto da još nekih sat i po vremena je ostalo, valjda će uspjeti ipak da se sve ovo na kraju okrene u korist Novaka Đokovića i da ćemo uspjeti da u narednim danima, narednim nedeljama navijamo za njega na Australijan Openu.
Znate kako, šanse su male, ali treba biti do kraja optimista, uvek. To je i neki životni moto i Novaka Đokovića.
Hvala vam najlepše još jednom, svakako bit ćemo u kontaktu sada da saznamo šta se to dešava i eto našim slušalcima informacija da u narednim našim emisijama i informativnim ćemo pričati o Novaku Đokoviću i onome što se dešava sa njim u Australiji. Čuli ste razgovor sa našim kolegom Draganom Caranom koji nam se javio iz Australije. Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, eto neočekivane vesti. Ovog jutra sa mnom u studiju i kolega Vlade Radičević, urednik sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Vlade, nismo ovo očekivali svakako.
Postojala je mogućnost, strahovali jesmo, ali eto, očigledno iz nekih političkih razloga pre svega doneta ovakva odluka, ali bez obzira na to, kao što smo mogli da čujemo, Đoković ima pravo da uloži žalbu, on će to svakako i učiniti, nastavit će sa pripremama, nastavit će da skuplja snagu i energiju za početak prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira. A mi ćemo prva reagovanja čuti od teniskog eksperta, teniskog trenera Gorana Bubnja, koga pozdravljamo. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, na neki način i očekivali smo i nismo ovakvu odluku.
Pa, u principu ovo je očekivano. Mi više nismo verovali da će se to desiti, tako da je u pitanju pre vera nego nešto drugo. Šta reći, mislim da je tajming vitan. Ovih par dana je sve zavaralo kao neće ništa da se desi, ali treba imati u vidu da je sada tamo petak, ne znam, pet popodne, da sve prestaje da radi i da verovatno i sama ta žalba i sve ostalo čeka ponedeljak. I u tom smislu...
Imaju, ja se izvinjam što vas prekidam, imaju sat i po vremena advokati da podnesu, a sve je već pripremljeno, bar smo tako saznali.
Ne, pa nije sporno, podnošenje žalbe je jedna stvar, a sad drugo to pravno, da se ne petljamo u pravno pitanja. Ali generalno ne znamo da li će sada opet neko njega da privede, da ga skloni, da li će to da ide nekim ubrzanim tokom, ali kako god bilo, to je katastrofa za sam njegov nastup na Australian Openu. To je već, kako vam kažem, on i u ovoj situaciji je bio pod tolikim pritiskom da je čudo da je uopšte trenirao. Sad ne znam kako će to da izvrši, mislim da niko u suštini ne zna kako će se sve završiti.
Ovde je zaista neverovatno da se čekalo opet 3-4 dana, opet kao da je na delu neka psihološka igra i rat protiv Novaka Đokovića. Mogla je ova odluka da se donese odmah posle presude suda. Zašto se čekalo?
Upravo to, moglo je odmah da se donese, ali u toj varijanti bi on imao vremena i sa advokatima koji su pripremili sudija koji se već maltene izjasnio da neće da dozvoli tako neke stvari, da pravno razreše do žreba. Tako da, da bi on ušao u turnir potpuno čist, odnosno znalo bi se da li to ide na jednu ili na drugu stranu. Ovako je sve u, ne u 5 do 12, nego je ono 12 sati za sekund. Počinje turnir, a i dalje se ne zna u kakvom je statusu Novak Đoković.
I ostaje nam samo da vidimo epilog. U svakom slučaju ovo nije dobro po samog Novaka Đokovića, kada je reč o njegovim treninzima, formi i njegovim motivima i psihološkom stanju oči početka Melburna.
Pa naravno, prva vest je bila koju sam ja video da je on planirani trening od 2 sata prekinuo nakon 15 minuta pošto mu je pišao jedan od trenera i pokazao neku poruku na telefonu. Znači već tad je on shvatio, jedan trening je prekinuo zbog svega ovoga. E sad, šta će biti i dalje, stvarno je nemoguće predvideti, ali da je sve gore i gore za Novaka, to je apsolutno činjenica.
Nadajmo se da će sve on to prebroditi, da će uspešno startovati, da će se ova serija prekinuti u jednom trenutku u korist našeg tenisera. Hvala lepo, Gorane, na ovim informacijama i prvim reagovanjima posle odluke australijskih vlasti da se Novaku poništi viza. Naravno, mi ćemo nastaviti na našem programu da pratimo i dalje sve što se dešava u Australiji.
Vlade, hvala najljepše i tebi što si evo ovde sa nama podelio sad i ove prve utiske. Pratimo danas i nadamo se najboljim u svakom slučaju.
Da, da, svakako. Hvala i te.
I sada je došlo vreme da se pozabavimo našim kvizom i da vidimo da li ćete biti uspešni danas i koliko ćete biti uspešni, s obzirom da vas, ukoliko budete znali odgovore na sva naša pitanja, očekuje poklon, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A, a darodavac za današnji kviz je Prizma Kragujevac. Pozivamo vas da nas zovete, naši telefoni su 011-655-3370, na kraju ide još jedinica, dvojka i trojka, zovite nas, a mi smo pripremili za vas pitanja. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro, Ivan iz Valjeva.
Evo, počinjem sa postavljanjem prvih pitanja. U oktobru 1813. odigrala se takozvana bitka naroda, protiv Napoleona se tog dana nisu borili. Pod A Britanci, pod B Šveđani, pod V Rusi.
Nisu se borili. Možete da ponovite ponudu?
U oktobru 1813. odigrala se takozvana bitka naroda, protiv Napoleona se tog dana nisu borili. Pod A Britanci, pod B Šveđani, pod V Rusi.
Britanci.
Tačan odgovor, čestitam. Drugo pitanje. U Srbiji je 1837. ukinuto pod A ropstvo, pod B kuluk, pod V kamate.
Kuluk.
I to je tačno tačan odgovor na naše pitanje. Zatim imamo sledeće pitanje. Martin Luther je 1517. tražeći reforme u katoličkoj crkvi, na vrata crkve u Wittenbergu zakucao papir sa 5 pod A, pod B 95 i pod V 995 teza.
Koliko se sećam, bilo je 95 teza.
Svaka vam čast, odgovorili ste tačno na sva naša postavljena pitanja. U našem današnjem Prizma kvizu darodavac Prizma iz Kragujevca vam poklanja za ove tačne odgovore digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE8900A. I samo još jednom da ponovimo ime i prezime dobitnika. I ime našeg dobitnika današnjeg je Ivan Gajić. 8 sati 49 minuta, evo danas ste u ovom našem kvizu bili vrlo uspešni. Ivan Gajić je brzo odgovorio na sva naša postavljena pitanja i dao tačne odgovore. Još nekih 11 minuta je ostalo do 9 sati, pratimo svakako i dalje situaciju i ono što se dešava sa Novakom Đokovićem, a vama preporučujemo da još malo ostanete sa nama jer sa vama smo do 9 sati. Ovo je prvi program Radio Beograda.
Yeah.
Još 6 minuta je ostalo do 9 sati. Polako privodimo još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Posljednja informacija koju smo dobili, odluka australijskog ministra za imigraciju Aleksa Hoka o poništavanju vize Novaku Đokoviću ne znači da on mora da odustane od učešća na turniru Australian Open, pošto je na tu odluku dozvoljena žalba, a kako javlja australijski portal Age, Đokovićev pravni tim je najavio da će takvu ministrovu odluku odmah izazvati pred sudom. Đokovićevi advokati veruju da bi se saslušanje moglo ubrzati smanjenjem dužine pismenih podnesaka i korišćenjem usmenih dokaza, navodi Age pozivajući se na izvore iz teniserovog pravnog tima. Ako slučaj dospe na sud, pravni tim 20-strukog pobednika Grand Slam turnira se nada da bi stvar mogla da bude saslušana na sudu tokom vikenda i okončana do nedelje, što bi mu omogućilo da igra meč početkom sljedeće nedelje, navodi H, uz napomenu da bi Đokovićev slučaj mogao ponovo da se nađe pred sudijom Federalnog okružnog suda Antonijem Kellyjem, koji je poništio otkazivanje vize prvi put, ili pred drugim sudijom tog suda koji je u pripravnosti. Portal Age je također preneo izjavu bivšeg zamjenika sekretara odjeljenja za imigraciju Abdula Rizvija za ABC radio, u kojoj je potvrdio da bi Đokovićev slučaj pred sudom mogao da se okonča tokom vikenda. Eto, to su informacije koje dobijamo bukvalno iz minuta u minut. Drago nam je što ste bili sa nama ovog jutra. Ukoliko želite da čujete ovu našu emisiju, možete čuti na sajtu RTS-a kao i preko multimedijalne platforme Planeta. Naš program možete da pratite na društvenim mrežama, možete da nas zapratite na Instagramu. Danas u Srbiji će tokom dana biti toplije, malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. Sa vama ovog jutra bili su tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, producent je bio Đorđe Radosavljević, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.